Ultoy da kadra.
Hava tolkunlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 2-mart, dushanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Moskvada Nemsov xotirasi uchun ko'p ming kishilik marsh o'tkazildi. Rossiya poytaxtida ukrainalik deputat qo'lga olindi. Tojikistondagi parlament saylovida qator qonunbuzarliklar qayd etildi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Yakshanba kuni Moskva markazida maqtul muxolifatchi Boris Nemsov ta'ziyasi va bu qotillik yuzasidan Kremlga norozilik izhor qilish uchun bir necha 10 000 kishi yurish o'tkazdi. Marsh prezident Putin siyosatiga muxolif qarashda bo'lgan siyosatchilar tomonidan uyushtirildi. Tadbir tashkilotchilari Moskvadagi marshda 70 000 chog'li odam ishtirok etganini aytmoqdalar. Muxolifat tadbirlarida ishtirok etgan odamlar sonini ko'pincha kamaytirib ko'rsatadigan Rossiya Ichki ishlar vazirligi esa kechagi aksiyada bor yo'g'i 21 000 kishi qatnashganini ta'kidladi. Yurish minglab odam 27 fevral oqshomida muxolifatchi Boris Nemsov otib ketilgan Kreml yaqinidagi ko'prik ustiga gullar qo'ygandan keyin boshlandi. Davlatga qarashli Itartas axborot agentligi Sankt-Peterburg politsiyasi ma'lumotiga tayangan holda u yerdagi marshda 6 000 kishi qatnashganini xabar qildi. Putin Nemsovning o'ldirilishini provokatsiya deb atadi. Rossiyalik tergovchilar qotillik bo'yicha bir necha taxmin, shu jumladan Nemsov radikal islomchilar tomonidan yoki mamlakatdagi siyosiy barqarorlikka rahna solish uchun fitna chiqarish maqsadida o'ldirilgan bo'lishi mumkinligi haqidagi taxminlar asosida ish olib borilayotganini ma'lum qildilar. O'limidan avvalroq bergan intervyusida Boris Nemsov Rossiyaning Ukrainadagi ayirmachilarga yordam berishdagi rolini ochiq tanqid qilgani uchun Putin uni o'ldirishi mumkinligidan qo'rqayotganini e'tirof etgan. Rossiyalik muxolifatchi Boris Nemsov xotirasi uchun uyushtirilgan marsh arafasida Moskvada ukrainalik deputat Aleksey Goncharenko qo'lga olindi. Goncharenko ayni paytda hibsdan ozod qilingan, biroq u 2-mart kuni yana mahkama qarshisiga chiqarilishi kutilmoqda. Va u yana qayta hibs etilishi ham mumkin. Bu haqda France Press agentligiga ukrainalik deputatning advokati ma'lum qilgan. Rossiya Federal Tergov Qo'mitasi Goncharenko o'z shahri Odessada Ukraina parast va Rossiya parast namoyishchilar o'rtasida 2014-yil may oyida sodir bo'lgan to'qnashuvda ishtirok etgan-etmagan yuzasidan so'roq qilinganini bildirdi. O'shanda sodir bo'lgan otishmada 10 000 odam, shu jumladan Rossiya fuqarolari halok bo'lgan. Ukraina parlamenti spikeri Vladimir Groysman diplomatik daxlsizlikka ega bo'lgan Goncharenkoning Moskvada qo'lga olinishini xalqaro huquq me'yorlarining buzilishi o'laroq baholadi. Spiker Ukraina tashqi ishlar vaziri Pavel Klimkinni parlament a'zosi bo'lgan Aleksey Goncharenkoni ozod qilish uchun oshig'i choralar ko'rishga chaqirdi. Ozodlik radiosi tojik xizmatining xabar qilishicha 1-mart kuni Tojikistonda o'tkazilgan parlament saylovlarida saylov uchastkalari yopilguniga qadar qator qonunbuzarliklar kuzatilgan. Tojikiston Markaziy saylov komissiyasi kechagi saylovda saylovchilarning 82% ishtirok etganini e'lon qilgan. Mahalliy qonunchilikka ko'ra Tojikistonda parlament saylovi bo'lib o'tdi deyish uchun unda saylovchilarning kamida 50% qatnashishi lozim. Yakshanba kuni ovoz berish jarayonida ochiq ko'ringan qonunbuzarliklar sirasiga bir odamning butun bir oila uchun ovoz bergani, kuzatuvchilar uchun ajratilgan kursilarning bo'sh turgani, so'rov o'tkazishi lozim bo'lgan ko'ngillilarning saylovchilarga kimga ovoz berishni aytib turgani kabilarni kiritish mumkin. Tojikiston quyi palatasidagi 63 o'rin uchun kech o'tkazilgan saylovda 8 partiyani tamsil etuvchi qariyb 300 nomzod o'zaro kurash olib bordi. kuzatuvchilar bu saylovda prezident Emomali Rahmon boshchiligidagi Xalq demokratik partiyasi katta farq bilan g'alaba qozonishi mumkinligini taxmin qilyaptilar. Saylovning dastlabki natijalari bugun, ya'ni 2-mart kuni e'lon qilinishi kutilmoqda.
Ozodlikda tongi dastur davom etadi. Pragadagi studiyadan endi men Barno Anvar suhbatni olib boraman. Dasturimizning 2-qismida tinglaydiganlaringiz. O'zbekiston prezidenti lavozimi uchun virtual olamdagi muqobil demokratik saylovda ovoz berish jarayoni boshlandi.
1-martga o'tar kechasi Parij vaqti bilan tungi 12:00 da, demak, ovoz berish jarayoni rasman boshlandi.
Rus muxolifati Kremlning mahkum tanqidchisi Boris Nemtsov xotirasiga Moskva markazida marsh o'tkazdi.
Пришёл сюда, чтобы почтить память Бориса Ефимовича.
Tojikistonda parlamentning quyi palatasi bo'lgan majlisi namoyandagondagi 63 o'rin uchun 8 partiya vakillari kurashmoqda. Shuningdek, bugungi dastur davomida mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Unda AQShda islomiy davlatga aloqadorlikka oid bir qator ayblovlarda gumon qilinib qo'lga olingan o'zbeklar taqdiri muhokama qilinadi.
Chet elga chiqib, erkin jamiyatlarda yashashni eplay olmayapti deb menimcha umumlashtirish xato bo'ladi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
O'zbekiston prezidenti lavozimi uchun virtual olamdagi muqobil demokratik saylovda ovoz berish jarayoni boshlandi. Virtual saylov komissiyasi vakillariga ko'ra, ovoz berish jarayoni 1-mart kuni Toshkent vaqti bilan 00:00 da boshlangan. Biroq ko'p o'tmay virtual saylov komissiyasi sayti qisqa muddat ishlamay qoldi. Dasturimiz davomida mana shu xabarga to'liq tafsilotlar bilan tanishasiz, uni o'tkazib bormang. Hozir esa Moskva markazida borayotgan minglab muxolifat tarafdorlarining marshiga oid xabarlar bilan tanishing. Rus muxolifati Kremlning marhum tanqidchisi bo'lgan Boris Nemtsov xotirasi uchun Moskva markazida 10 minglab tarafdorlar ishtirokidagi yirik marshni tashkil qildi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Rus muxolifati Kremlning maqtul tanqidchisi Boris Nemtsov xotirasiga yurish o'tkazish uchun Moskva markaziga yig'ildi. Moskvaning Slavyanskiy maydoniga Nemtsov xotirasiga o'tkaziladigan marshda ishtirok etgani yig'ilgan muxolifatning yuzlab faoli, minglab tarafdori Toshkent vaqti bilan soat 17 da ko'cha yurishini boshladi. Bosh vazirning sobiq o'rinbosari bo'lgan taniqli muxolifatchi Boris Nemtsov prezident Putin siyosatiga qarshi norozilik namoyishiga 2 kun qolganda 27 fevral oqshomida otib ketildi. Muxolifatchilarning aksariyati Boris Nemtsov buyurtma qotillik qurboni bo'ldi degan fikrni bildirmoqda. Ulardan biri Moskvalik 45 yashar Vladimir Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bunday dedi.
Хочу сказать, что я пришел сюда, чтобы почтить память Бориса Ефимовича и выразить, что мы не боимся моего тезку, который организовал то, что произошло.
Aytmoqchimanki, men bu yerga Boris Efimovichni xotirlash uchun keldim. Shuningdek, o'z shaxsiy fikrimni bildirmoqchiman. Biz mening adashim prezident Vladimir Putinning bu tahlil siyosatidan qo'rqmasligimizni bildirish uchun keldim. Qotillik ortida bevosita u turmagan bo'lsa-da, ammo mamlakatda bugun shunday muhitning shakllanishiga u mas'ul, dedi marsh ishtirokchilaridan biri. Bugungi aksiya avvaldan mamlakatdagi iqtisodiy buhronga qarshi rejalashtirilgan bahor marshining o'rniga o'tkazilmoqda. Boris Nemtsov prezident Putin siyosati tanqidchilari ishtirokida o'tadigan bu marshning tashkilotchilaridan biri edi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Yelena Alekseyevaning bildirishicha, Nemtsov ukrainalik tanish ayol bilan birga ketayotgan bo'lgan. Shu payt noma'lum shaxslar avtomashinadan turib, Nemtsovga 4 marta o'q uzgan. Ayrim xabarlarda esa 6 ta o'q otilgani aytilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bu qotillikni provokatsiya deb atadi va Nemtsovning onasiga qotillarni topib jazolashni va'da qildi. Rossiyalik tergovchilar qotillik bo'yicha bir necha taxmin asosida ish olib borilayotganini ma'lum qildilar. Ular orasida asli yahudiy bo'lgan Nemtsovning radikal islomchilar tomonidan qatl etilgan bo'lishi yoki prezidentning nomini qora qilish uchun muxolifat tomonidan o'ldirilgan bo'lishi mumkinligi kabi taxminlar bor. O'limidan avvalroq Nemtsov Rossiyaning Ukrainadagi ayirmachilarga yordam berishdagi rolini ochiq tanqid qilgani uchun Putin uni o'ldirishi mumkinligidan qo'rqayotganini e'tirof etgandi. 55 yoshli Nemtsov Putin tanqidchilaridan biri edi. U hukumatning samarasiz faoliyatini va Kremlning